geerida allah u naxariiste luul jeelaani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Habari za dunia zinasomwa kwenu na Patrick Ndwimana. Watu wenye silaha kutoka Nigeria wamewaua wanajeshi watano wa Cameroon na kujeruhi wengine kadhaa katika kijiji cha Banking Juav kwenye mpaka wa Cameroon na Nigeria, mbunge wa wilaya alisema Jumamosi. Aka Martin Choga, mbunge wa wilaya ya Akwaya kusini magharibi mwa Cameroon ambako mauaji hayo yalitokea, aliambia Reuters kwamba shambulizi hilo lilifanyika mapema Ijumaa wakati mamia ya wafugaji wenye silaha kutoka jamii ya fulani walivuka mpaka kutoka jimbo la Taraba nchini Nigeria kushambulia kituo cha kijeshi. Amesema shambulizi hilo ilikuwa ulipizaji kisasi baada ya wanajeshi wa Cameroon kuwaua wafugaji kadhaa siku moja kabla. Wizara ya Afya ya Palestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu imesema mtu mmoja aliuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika shambulio la Israel kwenye kambi ya wakimbizi, huku jeshi la Israel likisema Jumamosi kwamba limewafyatulia risasi magaidi. Kijana mwenye umri wa miaka 18, Mohammed Medad Amin Amer, aliuawa kwa risasi za Israel katika kambi ya Balata katika eneo la kaskazini, wizara ya afya ya Palestina ilisema katika taarifa ya Ijumaa usiku, ikiongeza kuwa watu 9 walijeruhiwa, 4 kati yao ni mautiuti. Kulingana shirika la Palestina la Mwezi Mwekundu, shambulio hilo lilianza Ijumaa usiku na kusababisha mapambano makali. Katika taarifa Jumamosi, jeshi la Israel limesema wakati wa operesheni ya kukabiliana na ugaidi, magaidi waliweka vilipuzi katika eneo hilo ili kuwadhuru wanajeshi, kurusha vilipuzi, mabomu ya kienyeji, mawe na kufyatua fataki kwa wanajeshi. Ndege ya Misri iliyobeba misaada ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Damascus nchini Syria Jumamosi ikiwa na shehena ya kwanza ya misaada ya kibinadamu tangu kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad mwezi uliopita. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imesema ndege hiyo ya mizigo iliyokuwa imesheheni tani 15 za misaada ni sehemu ya ahadi ya Misri kuwasaidia ndugu zao wa Syria, kulingana na taarifa ya wizara ya mambo ya nje. Shehena hiyo iliyotolewa na shirika la Mwezi Mwekundu la Misri ilikabidhiwa kwa wenzao wa Syria, ilikuwa inajumuisha mahema, mablanketi, vyakula na dawa, shirika la habari lenye uhusiano na serikali Kahra News limesema siku ya Jumatano. Saudi Arabia ilianzisha daraja la anga la kibinadamu kuelekea Syria kupeleka vyakula, mahema na dawa, shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia liliripoti. Syria ilikumbwa na miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na vikwazo vikali vya nchi za magharibi vilivyoilenga serikali ya Assad ambayo ilipinduliwa katika mashambulizi ya wasi mwezi uliopita. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wizara ya ulinzi ya Russia Jumamosi imesema wanajeshi wa Russia wamedhibiti kijiji cha Nadia katika mkoa wa mashariki wa Ukraine wa Luhansk na kutungua makombora manane yaliyotengenezwa Marekani aina ya ATACMS. Reuters haikuweza kuthibitisha ripoti hizo kutoka uwanja wa mapigano. Wizara hiyo imesema mifumo ya ulinzi ya Russia ilitungua ndege 10 zisizo na rubani za Ukraine katika eneo la Russia Jumamosi asubuhi, zikiwemo 3 katika mkoa wa kaskazini wa Leningrad. Shughuli za kuwasili na kuondoka kwa ndege zilisimamishwa kwa muda Jumamosi asubuhi katika uwanja wa ndege wa Pulkovo wa mji wa St. Petersburg. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, katika mahojiano yaliyochapishwa Jumamosi, amelaani matamshi ya ovyo ya Elon Musk na msimamo wake wa wazi kukiunga mkono chama cha mrengo mkali wa kulia cha AFD. Tajiri huyo mkubwa sana duniani, mmiliki wa mtandao wa kijamii wa X, katika msururu wa maoni yake katika siku za hivi karibuni, aliwashambulia viongozi kadhaa wa Ulaya na kuzua gumzo katika bara hilo. Alipoulizwa kuhusu uingiliaji kati wa Musk, ambaye mwezi uliopita alimuita Scholz mpumbavu asiye na uzoefu, kabla ya kumuita rais wa Ujerumani mkandamizaji wa demokrasia, Kansela Scholz aliambia jarida la Stern kuwa ni muhimu kutulia kabla uchaguzi wa mapema wa Ujerumani utakaofanyika tarehe 23 Februari. Nchini Ujerumani, kila kitu kinakwenda kulingana na matakwa ya raia na sio maoni ya ovyo ya bilionia wa Marekani, aliambia jarida hilo katika mahojiano. Serikali ya kijeshi ya Myanmar imewaachia huru zaidi ya wafungwa 6,000 na kupunguza adhabu za vifungo vya wafungwa wengine kama sehemu ya msamaha kwa watu wengi katika kuadhimisha miaka 77 ya uhuru wake kutoka kwa Uingereza siku ya Jumamosi. Miongoni mwa walioachiliwa kuna idadi ndogo sana kati ya mamia wafungwa wa kisiasa walioko jela kwa kuupinga utawala wa kijeshi tangu jeshi liponyakua madaraka mwezi Februari mwaka 2021 kutoka kwa serikali iliyochaguliwa ya Aung San Suu Kyi. Kunyakua huko madaraka kimabavu kulikabiliwa na upinzani mkubwa kwa njia ya amani ambao tangu wakati huo umegeuka mapambano ya silaha yaliyosambaa nchi nzima. Hakuna ishara yote kwamba Aung San Suu Kyi, ambaye ameshikiliwa kiholela na jeshi tangu liponyakua madaraka, atakuwa miongoni mwa wafungwa walioachiliwa. Suu Kyi, mwenye umri wa miaka 79, anatumikia kifungo cha miaka 27 baada ya kukutwa na hatia katika msururu wa mashtaka ya kisiasa yaliyowasilishwa na jeshi.
Hili ni jarida la wikendi.
Ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka 2025, popote ulipo, karibu. Hili ni jarida la wikendi, kipindi ambacho kinatayarishwa kwa ushirikiano wa VOA, Azam TV kule nchini Tanzania, na Citizen TV ikiwa Nairobi, Kenya. Jina langu ni Huba Abdi.
Na mimi ni Good Luck Paul nikiwa Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Karibu. Juma hili tunaangazia maisha ya rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, ambaye amefariki juma lililopita akiwa na umri wa miaka 100. Anakuwa ni rais wa Marekani aliyeishi umri mrefu zaidi. Tutaangazia ni kwa kiasi gani ameigusa Marekani, kwa kiasi gani ameigusa dunia, lakini zaidi sana ni kwa kiasi gani ameligusa bara la Afrika. Lakini kwanza tutazame taarifa hii ambayo imeandaliwa na Hadija Riami.
Jimmy Carter alikula kiapo cha urais Januari 20 mwaka 1977. Aliahidi serikali iliyo bora kama watu wake.
There can be no nobler.
Hakuna kazi nzuri zaidi au kabambe ya kufanya kwa Marekani katika siku hii ya mwanzo kuliko kusaidia kujenga ulimwengu wa haki na amani.
Ulimwengu ambao aliendelea kuweka zaidi ya muhula wake mmoja akiwa White House na kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli, akiongeza shirika lisilo la kiserikali la kimataifa Carter Center, ambapo dhamira yake ni kukuza amani, kukabiliana na magonjwa na kuleta matumaini. Hayati Carter alizaliwa Plains, Georgia mwaka 1924. Alihitimu chuo cha wanamaji cha Marekani mwaka 1946, akihudumu kama afisa wa manuari kabla ya kurejea Plains mwaka 1953 kuendesha shamba la familia baada ya kifo cha baba yake. Aliingia katika siasa wakati wa vuguvugu la haki za kiraia katika miaka 1960, akihudumu vipindi viwili kama mbunge wa Georgia kabla ya kuwa gavana wa jimbo hilo mwaka 1971. Carter alitoka kwa gavana wa kusini asiyejulikana mwaka 1971 na kuwa mgombea urais na kushinda mwaka 1976 dhidi ya Republican Gerald Ford. Upatanishi wa mikataba ya Camp David ya mwaka 1979 na yale amani kati ya Misri na Israel ilikuwa kilele cha urais wa Jimmy Carter.
4 wars between.
Wakati nilipokuwa rais, kulikuwa na vita vinne kati ya Waarabu na Waisrael kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita. Ndio inchi pekee ambayo ingeweza kukabiliana na Israel kijeshi.
They could really challenge Israel militarily.
April mwaka 1980, Carter aliidhinisha operesheni ya kijeshi kuachilia mateka waliobaki, lakini ilishindwa na wanajeshi wanane wa Marekani waliuawa. Januari 20 mwaka 1981, siku ya kuapishwa kwa Rais Ronald Reagan, Iran iliwaachilia mateka wa Marekani. Carter aliyeshindwa na mwenye huzuni alirejea nyumbani Plains kuandaa maktaba yake ya uraisi. Taasisi yake imekuwa zaidi na zaidi. Kituo cha Carter kimefuatilia zaidi ya chaguzi 100 na kupatanisha mizozo kuanzia wa nyuklia wa Korea Kaskazini mwaka 1994 mpaka makubaliano ya amani kati ya Uganda na Sudan. Jimmy Carter alionekana hadharani mara ya mwisho wakati wa ibada ya mazishi ya mkewe Rosalind Novemba mwaka 2023. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na asante sana Khadija Riami kwa taarifa hiyo. Na sasa ni watambulisha wageni wetu ambao wanaungana nasi ili kujadili swala hili kwa undani, tukizungumzia mchango wa Jimmy Carter katika bara la Afrika na vile vile ulimwengu kwa ujumla. Katika studio za VOA kule Nairobi, tuko naye Edgar Githu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia, na katika studio za Azam TV kule Tanzania tuko naye Lusungu Mubofu ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya kimataifa. Nianze nawe Edgar Githu. Jimmy Carter ameacha alama kubwa sana katika uongozi wake, sio tu hapa Marekani lakini pia bara la Afrika. Kama mtaalamu wa masuala ya kimataifa na vile vile diplomasia, mchango wake umeuona umekuwa vipi kwa maoni yako?
Rais Jimmy Carter ameacha mchango mkubwa sana katika mambo ya demokrasia, kupigania haki za binadamu, misaada ya haki za akina dada wanawake katika nchi mbalimbali. Ameweza pia kukomesha mizozo, ameweza kujiunga na mazungumzo ya kukomesha vita dhidi ya mataifa mengi sana hapa barani Afrika. Kwa hivyo tuseme mchango wake ni mkubwa na tunamkumbuka kwa mambo mengi sana. Kwa kawaida marais wengi ambao wamestaafu huwa labda wanajaribu huwa wanafanya mambo, lakini Jimmy Carter hadi hata umri wake, umeona ametuacha akiwa na umri mkubwa sana, alifanya kazi hadi tuseme dakika ya mwisho, na ni rais ambaye Afrika itamkumbuka kwa maana amefanya mambo mengi sana kuanzia Afrika Kusini, kuanzia upande wa Afrika Magharibi, Mashariki. Hakuna mahali hii Carter Center hawajajaribu kusaidia. Kwa hivyo mchango wake ni mkubwa na atakumbukwa kwa mambo mengi mazuri.
Lusungu, tunaona kiongozi huyu amefanya makubwa na natajwa pia na taasisi yake, namna ambavyo amekuwa akishughulikia masuala mbalimbali kwa bara la Afrika, ni kwa mambo gani hasa ambayo atakumbukwa kwayo?
Kwangu mimi namkumbuka kwanza kwa bara la Afrika kwa mambo kadhaa, na yapo ambayo ameyafanya baada ya uraisi na yale ambayo ameyafanya kabla ya uraisi. Nikiwa na maana kwamba kuna mizozo ambayo hapa Afrika aliitatua. Kuna mizozo kwa mfano kama pale tuliona kuna Nairobi Agreement ambayo ilikuwa ni msuluhishi kati ya kiongozi wa mdauli wa Sudani na wa Uganda, kwa maana Bashir pamoja na Museveni. Lakini pia tumeona akisaini kile wanachokiita ceasefire, kwa maana kusitisha mapigano kusini mwa Sudani, ili kupisha ya kutibu ugonjwa wa mnyoo wa Guinea ambao umezungumzwa na umetajwa sana. Lakini nadhani katika kitu muhimu ambacho pengine huwa akitajwi sana, akiwa rais alitembelea Afrika na alitembelea nchi mbili, alitembelea Nigeria pamoja na Liberia mwaka 78, kipindi ambacho Obasanjo anaongoza na William Talbot. Yeah. Na kabla hapo yeye rais wa Marekani ambaye alikuwa amefika Afrika alikuwa ni Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Kwa hiyo kilikuwa ni kitu cha tofauti na nadhani ni kitu cha kipekee. Lakini katika mchango mwingine ambao mkubwa na ukumbuka ni kusini mwa Afrika, ambapo tuliona kabisa Namibia kulikuwa kuna kitu na kiita resolution 435 ambao ilikuwa ni kama makubaliano katika baraza la UN kwamba watasimamia uchaguzi wa Namibia, na uchaguzi ule ndo ulipelekea kuwa na Namibia huru. Lakini pia kuna maongezi ambayo yalifanyika pale Zimbabwe, ambao maongezi yale yalichochea sana mjadala wa jumba la Lancashire ambao ulienda kupelekea uhuru wa Zimbabwe. Kwa nadhani kwa mimi vitu hivyo sita nadhani vilikuwa ni alama kubwa sana ya Jimmy Carter katika bara la Afrika.
Naam. Lusungu, umezungumzia mambo makuu ambayo Jimmy Carter aliacha katika bara la Afrika, na hasa tukizungumzia jinsi ambavyo alianzisha kampeni dhidi ya magonjwa sugu ambayo kwa kweli yamekuwa yakisumbua bara la Afrika. Lakini bado magonjwa haya yanaendelea kusumbua bara la Afrika. Je, imekuwa vipi kwamba kiongozi huyu kutoka Marekani alianzisha kampeni nzuri ya kujaribu kukabili magonjwa haya, lakini bado bara la Afrika tunaendelea kukabiliwa na magonjwa haya?
Ni kweli alianzisha kampeni nzuri sana, na ni kwa sababu tayari kama alikuwa anajulikana, alikuwa na taasisi ambayo iko imara, yenye fedha lakini yenye uwezo wa kufika. Na inasikitisha kwamba mpaka leo bado kuna magonjwa makubwa Afrika. Nadhani bado Afrika inahitaji msaada mkubwa kwenye eneo hilo, kupata hospitali za kutosha, lakini kupata pia huduma ya chanjo, na nadhani vile vile elimu. Lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba maeneo hayana migogoro, kwa sababu mara zote eneo lenye migogoro linakuwa na huduma hafifu za afya. Na nadhani hata hivi juzi tumeona maeneo ya kule Gaza, Palestina, kulikuwa kuna tukio la chanjo ya polio. Ilibidi mapigano yasitishwe ili watoto wapewe chanjo ya polio, kwa sababu ni hatari. Sasa ugonjwa ni mkali, lakini bado mapigano hayajasitishwa. Kwa hiyo hoja yangu ni kwamba nadhani usalama pia katika maeneo ya Afrika inabidi uimarike, kwa sababu tatizo la usalama linaathiri mpaka tatizo la afya. Inafika hatua watu wanakosa huduma, wanakosa chanjo, watoto wanakufa wakiwa na umri mdogo, chini ya miaka 5. Kwa hiyo nadhani bado kuna changamoto kubwa sana, ukianzia usalama, lakini ukianzia pia uwekezaji katika madawa na katika hospitali. Kwa nadhani bado Afrika inahitaji kwa kiasi kikubwa sana misaada, lakini na wataalamu wa afya ikiwezekana kutoka nchi mbalimbali waweze kuwapa mafundisho wataalamu wetu katika nchi za Kiafrika.
Naam, tumsikilize pia Gidhua. Gidhua, ukiangalia ni kwamba utendaji kazi wake au kuwakosha wa Marekani kiasi cha kumpa muhula wa pili. Alikuwa ni miongoni mwa marais waliohudumu muhula mmoja tu. Lakini baada ya kuondoka madarakani amekuwa miongoni mwa marais ambao viongozi wachache sana ambao wameshinda tuzo ya amani ya Nobel ambayo alishinda mwaka 2002. Anaonekana alifanya vizuri zaidi baada ya kustaafu kuliko akiwa madarakani. Kwa nini?
Asante kwa swali lako. Ukweli wa mambo ni kuwa kuondoka kwake mamlakani ni kwa sababu ya siasa kali ambazo zilipozuka kwa sababu ya ile revolution kule, maandamano kule Iran ilimletea shida sana. Na pia Reagan, mpinzani wake, alikuwa ni shupavu sana, alikuwa ni mwanasiasa shupavu sana, kwa hivyo akaweza kumuondoa mamlakani. Lakini Jimmy Carter, ukisoma historia yake, huwa anasema alisikia wakati ambao alikuwa ni rais hakukuwa ametekeleza mambo yote ambayo angetaka kuyatekeleza. Kwa hivyo alipostaafu, alipotoka mamlakani, alijipata akona muda mkubwa sana, na akasema akona uhuru mwingi sana wa kuweza kuingililia mambo ambayo alikuwa angeweza kutekeleza. Ndio maana alianzisha ile Carter Center, na akaingilia mambo ya afya, mambo ya kupigania haki za binadamu, haki za kidemokrasia, na akaonekana kuwa hakuwa na uchungu wote, hakuwa na ubaya, maana hata aliheshimiwa sana, amehusishwa sana katika mazungumzo ya kusitisha vita ulimwenguni kote. Kwa hivyo tuseme alikuwa na wakati mwema, na Mungu akamjalia na afya. Ndio maana umeona amefanya mambo mengi sana, hasa upande wa afya, mambo ya ugonjwa wa guinea worm, amechangia pakubwa sana. Kwa hivyo tuseme alipostaafu aliweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kutekeleza mambo yenye hangeweza kutekeleza akiwa rais pale Amerikani.
Naam, karibu ni sehemu ya pili ya kipindi cha Jarida la Wikendi. Tuko naye Edgar Gidhua ambaye yuko studio za VOA kule Nairobi, Kenya. Tuko naye Lusungu Mubofu ambaye yuko Dar es Salaam, Tanzania, katika studio za Azam TV. Na leo nashirikiana na Goodluck Paul katika kujadili swala hili la aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter na mchango wake katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Na nielekee katika studio za VOA kule Nairobi kwake Edgar Gidhua. Edgar, katika awamu ya kwanza ulimalizia kwa kusema kwamba ni rais ambaye alirudi nyuma na kuanzisha kituo ambacho kinaendelea kutumikia jamii. Kando na yeye kutumikia jamii, ni jambo ambalo ni nadra sana kuona kwa viongozi ambao wanastaafu. Ni kipi ambacho viongozi wa bara la Afrika wanaweza kujifunza baada ya kustaafu? Manake wengi wakishaondoka madarakani wameenda.
Asante sana, swali lako ni nzuri sana. Kitu cha kwanza marais, tuseme duniani kote, lakini hasa hapa bara Afrika, ni kujua kuwa unaweza staafu na bado ukaweza kuwa na maisha ambayo ni bora, maisha ambayo bado uko na uwezo na ushawishi mkubwa wa kusaidia na kutatua shida nyingi katika ulimwengu. Ukimwangalia rais Carter, aliweza kuingilia haswa masuala ya amani na diplomasia, bado akaweza kutumia ushawishi wake, marafiki ambao alikuwa amewatengeneza akiwa pale rais na ushawishi wake, kuleta amani duniani kote. Kwa hivyo, kwa viongozi wetu hapa barani Afrika, rais akistaafu na ambao wamekubali kuachilia mamlaka na kupatiana kuachilia mamlaka kwa njia ya amani, bado wana ushawishi mkubwa, kuna sehemu yao kubwa, wanaweza husishwa katika tuseme mambo ya mazungumzo, mahali kuna vita, miswada mikali ambayo inasumbua duniani, mahali popote panahitajika usaidizi. Alafu kitu kingine marais wastaafu wa Afrika wanaweza jifundisha ni pia waweze kufungua centers ama foundations zao ambazo tuweza kusaidia maisha barani Afrika tuseme, kwa maana wote wakiwa katika uongozi sio wote huweza kutekeleza manifesto zao ama mambo ambao wangetaka kuyafanya. Lakini wakistaafu na wakiwa na afya nzuri wanaweza jiingisha katika kazi kama hizo, waendelee kusaidia tuseme katika mambo ya kusaidia mambo ya afya, mambo ya kusaidia elimu, watoto ambao wasiojiweza, kwa maana shida hapa Afrika, bara la Afrika, shida bado ni nyingi. Na huwa kwa kawaida miaka mikumi, miaka kumi huwa sio rahisi yeyote katika bara la Afrika aweze kutekeleza manifesto yake. Kwa hivyo wajifundishe kuwa kustaafu sio kumaanisha hawana maana tena. Bado wako na nafasi nzuri ya kusaidia Waafrika wenzao, na pia atakusaidia kuinua viongozi wa vizazi vijazo vijao, kwa maana kuwapatia advice, kuwapatia mentorship, na waweze kujipatia legacy nzuri kama vile Jimmy Carter ameweza kuiacha.
Sasa tukitazama rais huyu ameishi miaka 100, tofauti na rais mwingine yeyote wa Marekani ameishi umri mrefu zaidi, lakini tunafahamu kwamba pia amefanya kazi kubwa. Tukisema tutaje mambo machache ambayo unaweza kusema ndio alama aliyoacha duniani, ni jambo gani hasa ambalo unaweza tukataja?
Kwa ufupi kuna mambo makubwa, na kwa sababu umesema machache, mimi nitataja yale ambayo ameyafanya ndani ya urais wake na baada ya urais. Kwa mimi nadhani mambo kadhaa makubwa, moja kabisa ni lile ambalo limezungumzwa sana la makubaliano katika Camp David ambao alimkutanisha kiongozi wa mdoli wa Israel, waziri mkuu Menachem Begin, pamoja na Anwar Sadat, rais wa Misri. Nadhani ilikuwa ni jambo kubwa na ni alama ya tofauti, kwa sababu watu wengi hawakudhani kama makubaliano yale yangefikiwa. Lakini nadhani tukio lingine kubwa ni ambalo lilimhusisha yeye kuwa katika ile tuite safari ya wale wawakilishi wa Marekani. Muda huo rais alikuwa ni Bill Clinton, na aliomba ridhaa kuwa katika msafara wa Marekani kwenda kule Haiti kuhakikisha kwamba wanasuluhisha mgogoro wa kidemokrasia ambao umetokea. Maana ielezwe kwamba kulikuwa kuna rais wa Haiti anaitwa Jean Bertrand Aristide alikuwa ametolewa, na muda ule alikuwa ametolewa na kiongozi wa kijeshi anaitwa Cedras, na ilibidi wafanye utaratibu wa kuona kwamba wanamtoa rais wa muda lakini wanamtoa na jenerali yule ili Aristide arudi katika madaraka. Nadhani ni alama kubwa sana. Lakini kwangu mimi tukio lingine kubwa ni usuluhishi wa pale Nairobi kati ya kiongozi wa Sudan Bashir na kiongozi wa Uganda. Nadhani kama ni matukio matatu, basi kwangu mimi nitataja kama matukio makubwa kabisa kwa Jimmy Carter kwenye urais na baada ya urais.
Na asante sana Lusungu. Labda tuangalie Afrika Mashariki. Alikuwa na usahibu mkubwa sana na rais ambaye aliondoka, pia na hayati Mwalimu Julius Nyerere. Na tunavyojua sifa za Mwalimu Julius Nyerere ni ujamaa pale nchini Tanzania, na alikuwa na usahibu mkubwa sana na Jimmy Carter, swala ambalo wengi waliona kwamba mambo ambayo yalionekana kati yao ni magumu sana hapa nchini Marekani. Je, hili unalizungumzia vipi? Kwa sababu wengi walitarajia kwamba yale aliyoyaona na kuwa na ukaribu sana na Julius Nyerere huenda labda lingefanyika hapa Marekani.
Nadhani nikiongelea uhusiano wa Carter Nyerere kwa jinsi ambavyo niliuona na kuusoma, nadhani kwa kiasi kikubwa sana Carter alikuwa anamhitaji Nyerere. Moja, kwa sababu muda ambao anaingia kulikuwa kuna vurugu kubwa sana ya kutafuta uhuru kwenye nchi za kusini, na hata ukisikiliza hotuba yake wakati anazungumza anaeleza kwamba anaamini kwamba Nyerere ni kiongozi mzuri, lakini atampa maarifa ya kutosha kuhusu yanayoendelea kusini mwa Afrika. Na nina hakika kwa asilimia kubwa kati ya vitu alivyovizungumza ilikuwepo vuguvugu la uhuru ambao alikuwa anaendea katika zile nchi za kusini mwa Afrika, nikiwa na maana Namibia, Zimbabwe. Nyerere alikuwa na taarifa kubwa kwa sababu alikuwa amehudumu muda mrefu kwenye kiti, lakini pia alikuwa anasuluhisha migogoro hapa. Kwa nadhani kwake katika muktadha wa miaka ile ambayo ameingia kwenye madaraka, kwake alikuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo sisi bado inabaki ni alama kwamba Nyerere alikwenda Marekani kwa mara nyingine baada ya urais wa JF Kennedy, na nadhani kubwa ambayo ilikuwa linaunganishwa kwa muda ule ni hilo ambalo lilikuwa linaendelea kusini mwa Afrika, na ni alama kubwa kwetu sisi watu wa kusini mwa Afrika na watu wa Afrika kiujumla, hasa Tanzania.
Labda tumalize na Gidhua. Tunamweka katika nafasi gani miongoni mwa maraisi 46 na tunakwenda kushuhudia wa 47 mwezi huu, miongoni mwa maraisi hao wote ambao wamewahi kuiongoza Marekani, yeye tunamweka katika nafasi gani hasa?
Tuseme ukijaribu kuangalia akiwa rais mambo ambayo aliweza kuyatekeleza, kitu cha kwanza aliweza kuangazia alipoingia, alipochukua ushukani kule Amerika, aliweza kusema kuwa Afrika ni bara ambalo ataliangalia kwa makini. Na sio kawaida hao marais, tukiangalia wale wengine wote marais kutoka Amerika, sio wengi huingia na wanasema kitu cha kwanza ambacho watajaribu kufanya katika mambo ya diplomasia ni kuangazia mambo ya bara la Afrika. Kwa hivyo pale tukiangalia kama Waafrika, tuseme yeye itamweka awe ni rais wa kwanza ambaye alipoingia akasema mambo yake ya foreign policy na diplomasia ataangazia mambo ya Afrika, kwa maana alikuwa anaangalia mambo ya Afrika Kusini akasema ni mambo yanamtatiza, alikuwa anaangalia mambo ya Zimbabwe akasema anataka kuona Zimbabwe ikipata uhuru, wakati ule ilikuwa inaitwa Rhodesia. Kwa hivyo mimi nitamweka kwa nafasi ya kwanza, kwa maana tuseme kati ya marais wote ambao wanaingia pale Amerika huwa wanaingia na agenda ya kuangalia either nchi yao ama kuangalia sehemu zingine duniani, lakini Carter ni wa kwanza kutoka tukisoma historia, rais wa Amerika aliyeingia na akasema jambo la kwanza na jambo tutaweka katika agenda yetu ni kuwa tutaangalia tunaleta mabadiliko kule Afrika. Kwa hivyo tumweke kwa nafasi ya kwanza.
Naam, asante sana, good luck Paul. Na pia nitoe nafasi hii kuwashukuru wageni wetu, Edgar Gidhua akiwa kule Nairobi, Lusungu Mubofu akiwa Dar es Salaam Tanzania, katika studio za Azam TV. Mtazamaji, hatuna la ziada ila kukuaga, na sisi tunakutakia kila laheri ya mwaka mpya. Kwa heri.
Shukrani Uba Abdi kwa kipindi hicho cha jarida la wiki. Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Watu wenye silaha kutoka Nigeria wamewaua wanajeshi watano wa Cameroon na kuwajeruhi wengine kadhaa katika kijiji cha Bankinjau kwenye mpaka wa Cameroon na Nigeria, mbunge wa wilaya alisema Jumamosi. Aka Martin Choga, mbunge wa wilaya Akwaya kusini magharibi mwa Cameroon ambako mauaji hayo yalitokea, aliiambia Reuters kwamba shambulizi hilo lilifanyika mapema Ijumaa wakati mamia ya wafugaji wenye silaha kutoka jamii fulani walivuka mpaka kutoka jimbo la Taraba nchini Nigeria kushambulia kituo cha kijeshi. Wizara ya afya ya Palestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu imesema mtu mmoja aliuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika shambulio la Israel kwenye kambi ya wakimbizi, huku jeshi la Israel likisema Jumamosi kwamba limewafyatulia risasi magaidi. Kijana mwenye umri wa miaka 18, Mohammed Medad Amin Amer, aliuawa kwa risasi za Israel katika kambi ya Balata katika eneo la kaskazini, wizara ya afya ya Palestina ilisema katika taarifa Ijumaa usiku, ikiongeza kuwa watu 9 walijeruhiwa, 4 kati yao ni mautiuti. Ndege ya Misri iliyobeba misaada ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Damascus nchini Syria Jumamosi, ikiwa ni shehena ya kwanza ya misaada ya kibinadamu tangu kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad mwezi uliopita, wizara ya mambo ya nje ya Misri imesema. Ndege hiyo ya mizigo iliyokuwa imesheheni tani 15 za misaada ni sehemu ya ahadi ya Misri kuwasaidia ndugu zao wa Syria, kulingana na taarifa ya wizara ya mambo ya nje. Wizara ya ulinzi ya Russia Jumamosi imesema wanajeshi wa Russia wamedhibiti kijiji cha Nadia katika mkoa wa mashariki mwa Ukraine wa Luhansk na kutungua makombora manane yaliyotengenezwa Marekani aina ya ATACMS. Reuters haikuweza kuthibitisha ripoti hizo kutoka uwanja wa mapigano. Wizara hiyo imesema mifumo ya ulinzi ya Russia ilitungua ndege 10 zisizo na rubani za Ukraine katika eneo la Russia Jumamosi asubuhi, zikiwemo 3 katika mkoa wa kaskazini wa Leningrad. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, katika mahojiano yaliyochapishwa Jumamosi, amelaani matamshi ya ovyo ya Elon Musk na msimamo wake wa wazi kukiunga mkono chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.